Joo, kiitos kutsusta tai mahdollisuudesta tulla tänne. Ja mä lähestyn tätä vihollista lukemassa aihetta sellaisen suomalaisen kansallisen kulttuurin ja sen perinteen tai perinnön vaalioiden tarkastelun kautta, mutta mun oman taidetyön kautta oikeastaan, että millä tavalla mä oon yrittänyt jollain tavalla häiritä tätä asetelmaa ja tuoda näitä asioita esiin ehkä omassa taiteessani. Tässä on nyt joitain tapausesimerkkejä. Ja varoitus, tämä diashow sisältää rasistista kuvastoa. Mä en ole jotenkin keksinyt tai yritän välttää näyttämästä rasistista kuvastoa, mutta myös jos sä puhut vaikka rotutieteestä, niin se jotenkin joskus tietyissä konteksteissa on vain helpompi jotenkin niin kuin havainnollistaa sitä näyttämällä sitä myös, niin kuin tässä. Eli no, ensimmäinen esimerkki, mulla on Kallen Kallelan Ainotrip-tykki. Ja tämä on nimenomaan se ensimmäinen versio vuodelta 1829, jonka hän maalasi Pariisissa. Ja tässä mulla on, tässä projektissa mä oon kiinnostunut hakaristista ja oon halunnut osoittaa, että se hakaristi, johon Kallen Kallelan museon johtajan Tuija Wahlroosin mukaan jopa rakastui ja jonka Kallen Kallela otti käyttöönsä ensimmäisen kerran Ainotrip-tyykin ensimmäisessä versiossa vuonna 1829 Pariisissa, että se hakaristi ei ole pelkästään vanha suomalainen symboli, vaan se on merkki, joka silloinkin nähtiin osoituksena tällaisten turaaniteorioiden paikkansa pitämättömyydestä ja osoituksena suomalaisten kuulumisesta arjalaiseen rotuun. Eli tämä on se motiivi, minkä takia Kallen Kallela otti tämän hakaristin käyttöönsä, johon hän niin sanotusti rakastui. Eli virheellisesti ajatellaan, että Hitler keksi hakaristin vuonna 1919 suunnitellessaan natsiliikkeen tunnukset, mutta hakaristihan on 8000 vuotta vanha symboli, jota on käytetty joka puolella maailmaa. Mutta pitää myös tietää, että se otettiin eurooppalaisen rotudiskurssin käyttöön 1870-luvun alussa, jolloin saksalainen arkeologi Heinrich Schliemann teki kaivauksia Turkin Hisarlikissä ja luuli löytäneensä antiikin Troijan, tällaisen eurooppalaisen sivistyksen alkukodin, jonka germaanisuuden hän todisti hakaristilla. Ja siitä lähtien, ja erityisesti 1880-luvulla, Euroopan keskuksissa hakaristi oli arjalaisen rodun ylemmyyden merkki. Ja tässä projektissa mä halusin valokuvata tämän Ainotrip-tyykin kehykset, jotka roikkuu siellä Suomen Pankin kuparikantasalin seinällä. Ja sitten mä päädyin pitkällisiin keskusteluihin Suomen Pankin lakimiehen Pekka Somerkosken kanssa, joka myös sit näissä meidän puhelinkeskusteluissa paljastui Kallen Kallela-säätiön hallituksen jäseneksi. Ja jouduttuani myös pyytämään luentaa tästä mun projektisuunnitelmasta opetusministeriöltä tekijänoikeuslaista tiettyjen pykälien, eli respekti oikeuden ja klassikkosuojan suhteen, niin näiden tuloksena mä sain Suomen Pankilta sähköpostiin tämän tiedoston JPEG:inä ja sen ohessa kirjeen, jossa he esittelevät, että hakaristi viittaa Kallen Kallen Intia innostukseen. Mutta tunnettuahan on, että Kallen Kallelan Intia-innostus erottamattomasti liittyy hänen aktiivisuuteensa tällaisissa teosofisissa liikkeissä, joiden mukaan ylempi kuudes juurirotu on arjalainen, että sitäkin kautta se arjalaisuus saattaa tulla Kallen Kallelalle. Ja tätä Ainotrip-tykkiä voi myös tarkastella tällaisen suomalaistaiteilijoiden Karjalan innostuksen kautta, jossa suomalaisuuden alkukoti on Karjalassa. Ja tässä tässä Kallen Kallelan Karjalan retkikumppanin ja myös Pariisin retkikumppanin, muuten silloin kun hän teki tuon ainoa triptykin siellä, ja Kallen Kallelan hyvän ystävän Louis Barren maalaus, joka on myös Ateneumin kokoelmissa vuodelta 1893, jossa hän myös käyttää hakaristia. Mutta Markku Valkonen, kuraattori, taidehistorioitsija, sanoo, että tämä on nettisivulta kansakunnanomaisuutta.fi, niin, että jotkut syyttävät teosta sovinistiseksi ja vieläpä kansallissosialistiseksi suurten kehysten svastika-ornamentiikan takia. Se on tietenkin huuhaata, sillä svastika on vanha, useiden kulttuurien tuntema aurinkosymboli, ja Kallenin maalatessa teostaan natseja ei ollut olemassakaan. Eli hän tällä tavalla sivuuttaa sen, että natsi ei ollut olemassa, eli ei varmaan ollut sitä arjalaisuuttakaan silloin olemassa, ja noita rotuteorioita, mutta ne valitettavasti olivat jo olemassa. No toinen esimerkki, josta mä en ole tehnyt taideinstallaatiota niin kuin tuosta Hakaristi-jutusta, mutta mä oon kirjoittanut Rap-Rap-julkaisuun, on Suomen kansallismuseon Pukunuket, eli ruotsalaisen rotutieteen keskeiset henkilöt ovat Anders Retzius, joka oli Karolinska instituutin professori ja Kallo-indeksin keksijä 1840-luvulla, ja hänen poikansa Gustav Retzius. Ja tämä Gustav Retzius on ensimmäinen, joka rodullisesti tutki suomalaisia väestöryhmiä vuonna 1873. Muutama vuosi myöhemmin muun muassa Rudolf Virchow teki tutkimuksia Suomessa, myös saksalainen tieteilijä. Mutta matkallaan Retziuksen tutkimusryhmällä oli kamera mukanaan, ja näistä rotutieteellisistä valokuvista ruotsalainen taiteilija Carl August Söderman teki etsauksia kuvitukseksi Retziuksen julkaisuihin, rotutieteellisiin julkaisuihin. Ja tämä sama taiteilija Söderman myös teki mallinukkeja suomalaisista eri etnisyyksien edustajista opiskelijoiden osakuntien tilauksesta Kaivopuiston teollisuusnäyttelyn ensimmäinen heinäkuuta 1876. Ja vuoden 1876 näyttelyyn kerätty aineisto loi tarpeen erilliselle osakuntien kansatieteelliselle museolle. Se avattiin helmikuussa 1877. Museon tarkoituksena oli kuvata Suomen kansan elämää mahdollisimman tarkasti ja säilyttää sitä valaisevia esimerkkejä tuleville sukupolville. Museojen kokoelmia täydennettiin vielä useita vuosia jatkuneilla keruuretkillä, kunnes vuoden 1894 alussa sen kokoelmat luovutettiin valtiolle. Ja ne muodostavat edelleen Suomen kansallismuseon kansallistieteellisten kokoelmien ytimen. Ja nämä samat mallinuket ovat vielä näihin päiviin saakka informoineet meitä suomalaisista ja heidän erityisistä rotupiirteistään. Eli nämä lähtee sieltä Gustav Retziuksen rotutieteellisestä matkasta Suomeen vuonna 1873, niin vielä nämä kuvat on pari vuotta sitten otettu, eli ennen tätä nykyistä kansallismuseon remonttia, mutta he vielä näyttivät näitä samoja mallinukkeja, jotka on tehty näiden rotututkimusten perusteella. Ja tietenkin saamelaiset joutuivat eri huoneeseen tällaisten esittelyjen perinteisistä elinkeinoistaan ympäröimäksi, ja heidät esiteltiin selvästikin yrmeämpinä kuin suurisilmäiset ja solakat ja hoikat suomineidot. Sitten kolmas esimerkki on von Wrightin veljekset, joiden iso näyttely oli Ateneumissa, aukesi lokakuussa 2017. Ja tämmöinen Third Space-kollektiivi kutsui minut tekemään intervention Ateneumin langattomaan verkkoon. He käyttivät sellaista pientä laitetta, joka piilotettiin Ateneumin kahvilaan. Se oli luvaton. Ja kun joku pyrkii Ateneumin langattomaan verkkoon, Ateneumin virallisten sivujen sijaan hän päätyikin tälle mun laatimalle sivulle, eikä päässyt nettiin sitä eteenpäin. Ja tässä teoksessa mä halusin tuoda tähän von Wrightin veljesten suurkatselmukseen, mikä Ateneumissa oli, niin mukaan tiettyjä seikkoja jotka Ateneumin kuraattorit olivat unohtaneet kertoa. Eli tämä on näiden veljesten yhteistyö rotutieteilijöiden kanssa. Ja mä voisin lukea, eli tässä on vähän tästä. Mä voisin lukea tämän tekstin kokonaisuudessaan, minkä mä laitoin sinne. Eli mä vaihdoin ne kuvat, mitä siellä oli, ja sitten tämä teksti. Eli Magnus, Wilhelm ja Ferdinand von Wrighten taiteilijaveljekset tunnetaan monipuolisina muotokuvien, maisemien, lintumaalausten sekä tieteellisten eläin- ja kasvikuvitusten tekijöinä. Tähän asti on ihan sama teksti kuin mikä siellä nettisivulla oli alun alkaen, mutta sitten se vähän muuttuu. Magnus kuvitti tieteellisiä tutkimuksia anatomian professori, eläintieteilijä ja lääkäri Evert Julius Bonsdorffille. Bonsdorff oli huomattava suomalainen tieteilijä, joka opiskeli maailmankuulun ruotsalaisen rotutieteilijän ja Kallo-indeksin isän Anders Retsiuksen johdolla. Retsiuksen inspiroimana Bonsdorff loi vertailevan anatomian koulukunnan ja perusti yliopistolle huomattavan anatomisen luukokoelman, johon vuoteen 1930 mennessä oli kertynyt 1500 ihmiskalloa ympäri maailman. Magnus auttoi Bonsdorffia kasvattamaan anatomista kokoelmaa. Wilhelm von Wrighten sijaan työskenteli Ruotsissa kuvittain Anders Retsiuksen rotutieteellisiä tutkimusta. Eräs Wilhelmin piirustuksista on Rufinan muotokuva. Rufina ostettiin huutokaupasta ja lähetettiin Ruotsiin vain 10-vuotiaana sen seurauksena, kun eurooppalaiset siirtomaavalloittajat olivat riistäneet Rufinan perheen maat. Retsius oli toivonut ystävältään näytekappaleen alkuperäisväestöstä ja oli tilannut pojan, mutta rahat riittivät vain tyttöön. Retsius mittasi Rufinan Tukholmassa ja Wilhelm von Wright piirsi hänet. Toimenpiteiden jälkeen hänet lähetettiin palvelijaksi göteborilaisen yläluokkaisen perheeseen. Ainoa asia, joka hänen myöhemmistä vaiheistaan on tiedossa, on, että hän alkoi taipua kristinuskoon. Wilhelm von Wrightin piirustukset 10-vuotiaasta juuri Ruotsin tuodusta Rufinasta ovat julkaistut Retsiuksen kokoelmateoksessa Ethnologische Schriften, Tukholma 1864. Rufinan kasvoista tehtiin myös kipsimuotti, joka oli esillä vuonna 1854 avautuneessa Crystal Palacein näyttelyssä Etnologia, ihmisrotujen tiede -osastolla eri ihmistyyppejä havainnollistavassa osiossa kategoriassa Potokudos and Pampa Girl. Ja nyt alkaa uudestaan se alkuperäinen teksti. Veljekset von Wright -näyttely on osa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Ja tästä tekstistä pystyy avaamaan eri linkkejä, niin kuin vaikka tähän tekstiin, joko siitä Robert Lathamin vuoden 1854 Crystal Palacein julkaisusta, tai sitten argentinalaisen Ruotsissa Göteborgin monikulttuurisuusmuseossa työskentelevän Andrea Munosin henkilökohtaiseen projektiin, jolle hän ei ole saanut useista yrityksistään huolimatta rahoitusta Ruotsista, jossa hän yrittää löytää tietoja Rufinasta. Toi oli siellä ehkä kuukauden, kunnes se suljettiin. No sitten... joo, hyvä. Mulla on vielä pari esimerkkiä, tai onkohan tämä viimeinen ehkä. Yksi on Florinin huvimaja Seurasaaressa. Eli Seurasaaren ulkomuseon perustaja Axel Olai Heikel pohjasi suomalaisten asuinrakennusten paikkakohtaisen kehitysopillisen ja hierarkisen luokittelun Gustav Retsiuksen rotujen klassifiointiin. Tuvan sijoittelu hänen mielestään paljasti kyseisen rodun, niin sanotun rodun, kehitysasteen. Saamelaisten kota oli hänen mukaansa alkukantainen, täysin jäljessä suomalaisesta rakennustyylistä. Hän toikin Seurasaaren esimerkin kahdesta ääripäästä rakennuskulttuurissa vuonna 1911 tuomalla sinne saamelaiskodan ja yläluokkalaisen huvimajan Helsingin Boulevardilta, jossa on käsimaalatut ranskalaiset 1800-luvun puolivälin tapetit. Tässä teoksessa yhdessä Ahmed al-Nawasin kanssa, joka oli näyttelyssä Finnische Landschaft, Seurasaaren Seurasaaressa, niin me haluttiin käsitellä tätä Florinin huvimajaa ja sitä kautta tiettyjä asioita, mutta myös me haluttiin tuoda esiin vuoden 1962, tai se seikka, että vuoden 1962 vasemmistolaisesta nuorisofestivaalista ei ole jäänyt jälkeäkään Seurasaareen, vaikka festivaalin iltatapahtumaan saarella kokoontui lähes 20 000 henkeä. Kolonisaatiosta irtautuminen oli festivaalin aiheena ja kolmannen maailman edustajat olivat hyvin edustettuina festivaalilla. Sen sijaan kaikki Seurasaaren juhannusvalkeat ovat hyvin tallennetut kuvin ja painotuottein vuodesta 1954, eli siitä kun tämä perinne alkoi, niin siitä eteenpäin. Tämän Florinin tämä teos oli kaksi osaa, ja se toinen tosiaan käsitteli sitä 62 vuoden nuorisofestivaalia, mutta toinen sitten käsitteli tätä Florinin huvimajaa. Ja me laitettiin tämän Florinin huvimajan eteen tekstin, koska se pieni teksti, mikä sen edessä oli, joka vain kertoi niistä ranskalaisista tapeteista, niin se ei ollut meidän mielestä riittävä. Ja me laitettiin siihen myös toinen teksti. Ja tässä toisessa tekstissä me kerrottiin, kuinka Jenny Florin luovutti tämän huvimajan Seurasaareen vuonna 1911, samana vuonna kuin seuraten isänsä testamenttian antoi 100 000 markkaa Svenska Litteratursällskapetille. Ja näillä varoilla perustettiin Florinska Kommission, Florinin komitea. Vuonna 1921 tämä Florinin komitea muuttui Samfundet Folkhälsani Svenska Finlandiksi. Ja tässä Florinin komiteassa eri tieteenalojen edustajat kokoontuivat Suomen ruotsalaisen kansanosan rodun parantamiseksi ja rappeutumisen estämiseksi. He mittasivat 23 000 suomenruotsalaisen antropologiset ominaisuudet ja pitivät tiivistä yhteyttä Herman Lundborgiin, Ruotsin rotubiologisen instituutin perustajaan. Ja yksi Florinin komitean keskeisistä hahmoista, genetiikan professori Harry Federley, muun muassa lehtikirjoittelussa toukokuussa 1918 äänekkäästi vaati sisällissodan punaisten äänioikeuden eväämistä. Ja yhdessä professori Robert Enströmin kanssa he vertasivat punaisia enemmänkin apinoihin kuin sivistyneisiin ihmisiin ja kirjoitti, että urbaani proletariaatti ei kykene itsenäisen ajatteluun, vaan on laumasieluja. Sen vuoksi äänioikeutta täytyy rajoittaa. Ja siis yhtäläinen ja yleinen äänioikeushan saavutettiin vuonna 1906 yleislakon seurauksena. Mutta tässä teoksessa me myös haluttiin puhua valtaväestön samantapaista toimista. Ja tässä tekstissä me mainitsimme muun muassa Lauri Tahko Pihkalan ja hänen veljensä Martti Pihkalan. Ja kuinka heidän toimista vaikuttuneena ja heidän kirjoituksista vaikuttuneena muun muassa Hans Kalm surmasi 218 nuorta naista ja tyttöä rotuhygienisin perustein Hennalassa. Ja sitten me myös kerrottiin Helsingin yliopiston anatomialaitoksen arkistoissa olevasta kuvakokoelmasta nuorista naisista, joka kerättiin vuonna 1926. Suomen Kuvalehti julisti silloin kilpailun suomalaiseksi naistyypiksi. Kilpailuun osallistui 1268 naista valokuvilla, joiden liitteeksi piti ilmoittaa hiusten ja silmien väri ja vanhempien etninen tausta. Ja anatomian professori Yrjö Kajava oli raadissa yhdessä taiteilijoiden Villo Sjöström, Gunnar Finne sekä folkloristiikan professori Ute Strieliuksen kanssa. Tämän kilpailun voitti Irma Karberg, jonka kalloindeksi valokuvan perusteella oli 83,8, eli suomalainen lyhytkalloinen rotu. Ja vielä mulla on ihan minuutti. Parhaillaan, siis itse asiassa tämä on ehkä vähän mainos, mutta nyt tiistaina mä pidän sellaisen luennon vanhassa anatomian teatterissa Siltavuoren Penger 3A:ssa. otsikolla Anatomy of Karelian Enthusiasm, jossa mä yritän käsitellä tällaista niin kuin Karjala-innostusta eri aikoina, niin kuin ehkä näinä päivinä. Tässä on kuva vuodelta 1992. Kuvassa on muun muassa puolustusministeri Jussi Niinistö tässä kolmantena soihtukulkuessa. Ja hänhän on, ja myös Sampo Terho, toinen ministeri, niin hän ovat tällaisia niin kuin heimoaatteen ja heimosotien niin kuin esiintuojia ja ylistäjiä ja romantisoijia ja Suursuomi-ajatusten ihannoijia ehkä myös. Ja tämä kuva viittaa taas sitten toimii, mitä Suomen yliopiston, Helsingin yliopiston anatomian laitoksen professori Nilo Pesonen teki sodan aikana. Eli hän myös ehdotti sellaista rotubiologista tutkimuslaitosta Helsinkiin anatomialaitoksen alaiseksi, joka olisi sitten tämmöinen niin kuin Suomen Akatemian rahoittama, ja siinä oli Suomen Akatemia tiivisti mukana, ja perusti tällaisen komitean sen perustamiseksi, mutta sitten Saksan sota menestys hiipui, ja sitten ei ollutkaan enää hyvä ajatus perustaa rotubiologista tutkimuslaitosta Helsingin yliopistoon, mutta sen tarkoituksena olisi ollut tutkia näiden alueiden, kun Suomi saa Karjalassa enemmän ja enemmän alueita, niin tutkia, ketä ne ihmiset siellä on, että ovatko he Suomen sukuisia vai ovatko he slaaveja, ja sitten tietysti mitkä toimenpiteet heille seuraisi siitä.
Kiitos äärimmäisen mielenkiintoisesta.